Vikerraadio on nüüd tulnud sõna otseses mõttes Piritale kloostri taha metsa, sest siin samas Pirita kloostris algab augustis Birgitta festival, aga hetkel võetakse siin varemetes maha üht eelmise ürituse tehnikat, mis tõttu sinna varemetesse ei ole võimalik praegu siseneda ja seepärast siis ka selline intervjuu tegemise koht. Tere hommikust, Rasmus Puur!
Tere hommikust!
Põhjus, miks Rasmus sinuga räägime, on väga lihtne. Birgitta festivali avab Veljo Tormise poolt alustatud, aga sinu poolt lõpule viidud ooper, mis kannab pealkirja.
Lalli ehk mere keskel on mees.
See on keeruline pealkiri muide meelde jätta, aga nagu öeldud, siis Veljo Tormis alustas selle ja tegelikult alustas ta selle ooperiga nii palju, et materjali muusikalist sai vaid 10 minuti jagu. Kui suures osas sinul siis tuli omalt poolt materjali juurde tekitada?
No niimoodi, et on esimene vaatus tundaega ja teine vaatus on tundaega, et see sealt edasi oli kõvasti minna. Aga selles mõttes oli kogu see protsess ikkagi väga, väga huvitav. Et kõigepealt, et elada sellesse maailma sisse, mida Tormis või tegelikult Veljo koos Lea Tormisega ja siis lavastaja, Soome lavastaja Sagari Puurusega olid jõudnud sellepärast, et selle librettoga oli tehtud väga suur töö, sest Eino Leino samanimeline näidend Lalli on tegelikult ju draama näidend 4 vaatuseline ja sellest oli tehtud siis selline ooperile kohandatud variant tekstiks, olgugi, et see tekst on üks ühele, siis Eino Leino näidend ja see on soome keeles. Ja siis sealt edasi kogu see lahti kirjutus selle ooperi taustadest, nendest rollidest, siis muusika, nii siis klaviiris kui ka partituuris, et sellesse maailma sisse elamine andis tegelikult sellise hea häälestuse, et kuidagi hakata sealt edasi minema ja kuidas siis leida siis selline, ma ei tea, kas kompromiss või selline lahendus, et on ju variant kirjutada tegelikult sarnases stiilis lõpuni, aga et huvitavam endale tundus ikkagi see, et kui proovida ikkagi leida sealt üles ise ennast ja samas säilitades siis nii selle Tormise kui enda materjali suhtes teatava homogeensuse või terviklikkuse, et see mõjuks ikkagi ühe ooperina, et ei ole nii, et Veljo Tormis nüüd siin lõpetas ja siit hakkab nüüd uus asi, et see läheks selliselt edasi, et kuulajal jälgiks tegelikult seda ainult seda lugu, et see oli väga, väga huvitav, keeruline, et kuidas siis neid maailmu ühendada, aga jah, väga eriline kogemus.
Sa oled kogemustega muusik, aga ikkagi pean ma sinult küsima, mis tundeid tekitab ettepanek võtta üles Veljo Tormise poolt alustatud töö ja viia see lõpule?
No erinevaid tundeid, sest loomulikult on aukartus suur. Teisalt tekib siis huvi, et miks see asi siis poolel jäi või kas seal materjalis oli midagi sellist või et äkki ma ikkagi kuidagi, noh, tekib selline hasart, et äkki saab selle lõpetatud ja järjekordne aspekt selle juures on ju see, et kui selle ettepaneku teeb Tõnu Kaljuste, siis seal on teatav selline usalduse krediit. Esiteks, et kuna tema oli selleks hetkeks selle ooperi materjaliga tutvunud ja ta oli leidnud, et ma võiksin see siis olla, et ju seal midagi on, et sa tegelikult usaldad seda ja sellest tekib teatav selline enesusk ja kui saabus ka teadmine, et Lea Tormis arvab, et see võiks nii olla, et siis kuidagi sisendas seda, et tuleb see siis lõpule viia, et kuna nii Veljol kui Leal on see tegelikult ju olnud hinge peal need aastakümned, kus see teos on jäänud seisma, see lõppes siis 91. aastal, kui mina sündisin jäi see ooper riiulisse, et siis et kuidagi et saaks sellele asjale ka siis kuidagi tagantjärele Veljo Tormise loomingus selline punkt.
Miks selle ooperi kirjutamine seisma jäi?
No kindlasti on need põhjused mitmeid, aga ma arvan, et üks kõige arusaadavam, selgem ja objektiivsem on see, et Veljo Tormisel oli lihtsalt selle kirjutamise hetkel infarkt ja see jätab inimesse sellise jälje, kui sa oled olnud haiglas ja sul ei ole enam seda võhma ja ooperi kirjutamine on nii pikk protsess ja kui sa ei ole ka seda pikalt teinud või kirjutanud nii pikki teoseid, ja nii suurele koosseisule, et siis ilmselt seal need kõhklused võisid olla ja, ja no, ma spekuleerin, aga see võib olla ka see, et kui saabub vaba Eesti, siis võib olla mingisugused teemad kukuvad ära või tulevad uued teemad ja, ja, ja või, või siis no, midagi jääb sinna selle haiguse eelsesse aega ja kuidagi tahad minna edasi. No, seal, seal võib olla sadu põhjuseid, aga ma arvan, et jah, see tervisehoop on, on kõige inimlikum.
Kes on Lalli?
Lalli on siis tegelikult see lugu kõigepealt on Soomes väga hästi teada, mida ma selle kirjutamise hetkel õnneks ei teadnud, et sealt tuleb ka veel selline eraldi taak kukile, aga nüüd kui ma siin sügisel ja Soomes õppisin, siis ikkagi see on selline nähtus, keda, keda soomlased teavad. No, võib paralleelidemata, et see on selline nagu kaupo ja lembitusarnane tegelane nende kultuuriruumis. Ja ta ongi siis 12. Sajandil elanud siis selline ürgasukas, kui siis Soome tuuakse risti usku, nagu seda toodi ka Eestisse, väga sarnasel moel see kõik käis. Ja, ja Lalli on siis mees, kes oma perega elab keset sellist laant või kõrbe, lapi kõrbe ja, ja kes tahab elada seal oma, oma nii-öelda usu, oma, oma eluga, et teised ei segaks teda ja tema ei sega teisi ja ei taha seda uut usku, mis ei ole talle omane ja kuidagi tema rahu siis rikub, ei taha seda vastu võtta ja, ja mis siis konflikt sellest tekib, et selline igavene mingis mõttes inimlik seisund, et esiteks, et kuidas kohaneda üleüldse muutustega või sellise uuega ja kuidas säilitada endas siis see kese ennast ja kuidas tegelikult oma tõega ei tohi ka teisele peale minna ja, ja samas mõnele on see uusel alati ahvatlev, olgugi et võõras ja, ja selline, jah väga kuidagi üld inimlik lugu ise endaks jäämisest ja, ja muutuste ja, ja teiste inimeste ühiskonnas, ühiskonnaga kooskõlas siis olemisest või, või mitte olemisest.
Vana lugu, aga väga palju on selles tänapäevaseid jooni, eks ole?
No nii on, jah. Et, et kõik, üks kõik, mis siis tõest ja tõejärgsest ajastust me siin praegu räägime, et see sama, et üks arvab ühte, teine arvab teist ja kuidas siis saada hakkama nii, et mõlemad oleksid kuidagi, või mõlemad jääksid ellu. Eriti, eriti mis puudutab usku, mis on inimesel ikkagi üks kõik, millesse sa siis usud või ei usu, aga et see on selline elu, elu sammas, mille, mille najal sa paljuski ju ka oled, et ja kui siis hakatakse kuidagi sinu perega manipuleerima ja sind ähvardama ja siis kuidagi, noh, see läheb sulle korda see lugu.
Mida huvitavad sa Soomes õppides Lalli kui sellise, ütleme, mütoloogilise tegelase kohta teada said, mida sa siis said ka võibolla kuidagi kõrva taha panna, sest tegelikult selleks ajaks vist ikkagi ooper oli juba valmis.
Ja tegelikult see ooper valmiski sellel esimesel siis korona kevadel. Jätkuvalt ei väsi tänamas seda koronat, et see oli ikkagi täielik kingitus, et sai rahuski kirjutada siis, kui mitte ühtegi koosolekutega konserti mitte midagi ei toimunud ja sai keskenduda siis kirjutamisele. Ja siis, siis ta valmis ja pidi tulema tegelikult siis ka varem välja, aga erinevate piirangute ja mille kõige tõttu siis on lükkunud edasi, õnneks nüüd see võimalus on. Aga Soomes olles tegelikult noh, see, seda Lallit sa pigem näed, kuidas teda on lihtsalt kujutatud, kas siis maalikunstis või kuskil mujal, et sellist ütleme lisatahku tegelikult ei näe, et pigem õpid tundma seda soomlast ja näed, et ta on mingites asjades ikkagi teistsugune kui eestlane, kuigi väliselt sarnane, aga, aga seal olles ja nendega koos elades on ta ikkagi palju kinnisem näiteks kui, kui eestlane ja mingisugused sellised ja, loomujooned, mis kuidagi tõid selle Lalli ka lähemale. Ja, et ma kuidagi mõistan teda, teda veel, veel paremini.
Kui palju sulle selle kirjutamise puhul andis julgust ka see, et üks ooper on sul juba kirja saanud pilvede värvid?
No kindlasti ühtepidi andis, jah, et puht lihtsalt see, et sa oled nii-öelda ühe maratoni elus läbi jooksnud, et siis on juba lihtsalt minna teisele vastu, et sa enam vähem kujutad ette, et kuidas oma jõuvarusid jagada ja millega arvestada. Ja teistpidi, noh, ütleme, kui selle pilvede värvid sai kirjutatud ikkagi juba päris palju aastaid tagasi ja siis tuli see kirjutamise hetkest mõned aastad hiljem välja ja siis kuidagi käid seda vaatama, siis oled nii palju muutunud, et siis selles mõttes oli just see tahtmine, et praegu ma kirjutaks hoopis teissuguse ooperi ja kuidagi, et see pilvede värvid on juba nii kauge ja nii võõras, et nüüd tahaks kirjutada midagi sellist, milline ma praegu olen. Et see oli ka selline käivitav jõud, et ega igapäeva ka ei pakuta ooperit kirjutada, et see on ikkagi ka selles mõttes, noh, ma arvan, et see on sarnane, ütleme, teatud sellisele kestvusspordile või ükskõik mingisugusele pingutusele, mis inimesel tuleb pika aja jooksul läbida, et saad enda kohta palju teada selle ajal ja arened ikkagi väga palju, et sellised kogemusi on lihtsalt, jah, pat kasutamata jätta.
No olude sunnil Lalli ei jõudnud kohe kuulajateni siis, kui ta valmis sai. Nüüd oled sa jälle edasi arenenud inimesena. Kas praegu seda muusikalist materjali nii-öelda analüüsides mõtled sa, et ma teeksin hoopis teistmoodi?
Mingid asjad kindlasti, aga kuna ta ütleme 100% ma ei ole seda ju veel ka näinud, et kuidas kogu see tervik siis kokku tuleb, et siis see on kindlasti huvitav. Ja no, üks asi on kindlasti see, et ta ei ole eesti keeles, on ju võõras ja teine asi, et see Veljo Tormise poolt ette antud esituskoosseis on ka nii ebatraditsiooniline, et seal kuidagi no, kirjutades, et sellega ellu jääda, et oli nagu huvitav, et kuulajale siis selgituseks, et tavaliselt ooperi puhul on, eks ole, laval koor, solistid ja orkestriorgus on sümfooniorkester, aga Veljo Tormisel oli see lahendatud, ma arvan, et sisulistel kaalutustel just selliselt, et seal on pillid, mis kuidagi annaksid seda maailma paremini edasi. Ehk siis, et esiteks seal on pille palju vähem, seal on väga palju löökpille ja siis seal on ainult madalad keelpillid. Ehk siis, et seal on kontrabassid ja tšellod ja siis on ka kammerkoor, kes on ka nii-öelda instrumentaal maailma osa. Ehk siis, et ta just kui ei laula sõnu, aga ta on osa sellest orkestrimaailmast hoopis, et ilmselt noh, kuna Tormist koori tundis hästi, et siis kuidagi proovis neid asju integreerida ja see tõttu oli see ka selline paras pingutus ja teistmoodi huvitav. Et see tõttu on need ooperi kirjutamised ka olnud erinevad.
Kui tavaline kuulaja mõtleb Tormise peale, siis ta mõtleb regilaulu peale, rahvamuusika peale. Väga paljud inimesed üldse ei teagi, et Veljo Tormis kirjutas ka väga kvaliteetset sümfoonilist muusikat. Aga kui nüüd Lalli puhul rääkida sellest meloodilisest või siis helikeelest, siis mis seda iseloomustab?
No seal on see mütoloogiline maailm täiesti olemas ja see rahvamuusika alge. Ehk siis, et ka Tormisel tegelikult on ju mitmed ka tema tuntumad teosed just sellised, kus on rahvaviisi intonatsioon, aga ei ole päris rahvaviisid. No, nagu näiteks Raua needmine, et seal otseselt rahvaviisi ei ole, aga väga selgelt on tunta seal mingisugune selline rahvamuusika või selline ürgne alge. Et tegelikult nende esimeste minutitega, mis seal ooperis on kirja pandud, on see kohe väga selgelt olemas, väga selgelt kohal. Ja kannab kogu selle ooperi vältel siis seda sama vaimu. Ja on ka üks siis Soome rahvaviis, kuna seal on see sisse kirjutatud üks rahvaviisi koht, et siis tal oli erinevatest rahvaviisidest viisid välja kirjutatud ja siis ühe ma sealt valisin selline, no, Soomes nimetataksegi seda Kalevala viisideks, et seal on teatud taktimõõte, teatud selline meetrika, et siis jah, üks puhas selline rahvaviis kõlab ka.
Sa ütlesid, et usalduskrediit küll Tõnu Kaljuste poolt oli olemas, aga kui valmis ooperi üle andsid, siis kui Tõnu oli selle partituuri läbi töötanud, kas siis tulid ka mõned võib-olla sellised märksõnad, et mida oleks võinud teha teisiti või jäida 100%-liselt rahule?
No see on alati väga ärev hetk tõepoolest, et kui sa oled, noh, ütleme, antud ooperi puhul siis sisuliselt pool aastat ise endas siis seda materjali kannud ja kuidagi sellega käinud ja olnud ja mõelnud ja keegi teine tegelikult ei ole seda ju näinud ega sinu pähe näinud, et kuidas sa seda reaalselt oled mõelnud, et üks asi on, kuidas ta näeb välja nagu noodipaberil, teine asja on, kuidas ta realiseerub. Et siis esimene selline hetk oli tohutu selline pingeline ootus ja ühel hetkel, kui Tõnu oli selle materjali läbi käinud, siis tuli esimene signaal, et meeldib. Ja sealt ütleme, jah, kuu aega hiljem umbes toimus õnneks juba üsna ruttu siis esimene proovi salvestus. Ja siis rõõm on aina kasvanud ja nüüd nähes, kuidas Tõnu teeb suure isuga neid ooperi proove, et siis see isu annab märku, et ju siis seal midagi vähemalt tema jaoks on ja see annab kuidagi endale ka sellist noh, julgust või, või kindlust, et ei olnud päris maha visatud aeg ehk.
Proovid muusikute ja interpreetidega on alles ees. Kas kardad ka natuke?
No tegelikult proovid siin juba käivad, ta lihtsalt töö on, käib lihtsalt sektsioonides, aga ütleme sellised peaproovid või kus kogu trupp tuleb siin kokku, et see on kohe-kohe algamas ja lähipäevil. Loomulikult ootan ja eks pelgan samamoodi, et, et kas see kõik ikkagi reaalsuses joonistub nii kokku ja, ja kas see kannab ja, ja kohutavalt kurb on ju alati, kui kellegil teatris või konsertil või kus iganes hakkab igav ja kui selline pikk teos on ja soome keeles, et, et see ikkagi välja kannaks, et jah, on ootusärevus jätkuvalt, et ega ei saa öelda, et see ooper on õnnestunud veel, et saab näha seda siin samas Pirita kloostris, kui esiteks need praegused tellingud on maha võetud ja uued tellingud on juba püsti ja, ja kui siis rahvas tuleb saali, et aga ei, pigem on selline positiivne ootus. Ja.
Sa oled üsna hõivatud tööalaselt ka kõikidel erinevatel muudel rinnetel, kas sa suve ka nautida saad?
Ei. Selles mõttes see suvi on tõesti kuidagi nii läinud, et, et neid puhkepäevi no, on võibolla ühega sõrmedel olnud, et on olnud siin erinevaid muid kohustusi, aga ka töö on selline õnneks, mis pakub hingele toitu ja, ja kuidagi virgutab, et, et siis selle molutamisega tegeleme mingil teisel hetkel, et praegu siis naudime seda pinevat ootusärevust ooperi väljatulekuga, sest ega ka neid hetki ei ole ju igapäev, et saab selles toredas ärevuses olla.
Aitäh, Rasmus Puur, ja mida siis esiettekandeks või esietenduseks peaks soovima?
See on ka hea küsimus, ja. Sest ütleme, helilooja on selles positsioonis, kus ju midagi teha sisuliselt enam ei saa, et istud seal koos publikuga ja mõtled, et millal see kõik lõpeb, et saaks juba aru, et kas on hästi või on väga halvasti. Et noh, ma arvan, et siis pigem võiks soovida, et et inimesed saaksid sellest elamuse.
Nii siis Veljo Tormise ja Rasmus Puuri ooperi Lalli ehk Mere keskel on mees maailma esiettekanne toimub Birgitta festivalil 6. ja 7. augustil kell 19 Pirita kloostri varemetes. Muusikajuht ja dirigent on Tõnu Kaljuste, lavastaja Veiko Tubin ja kunstnik Kristian Suits. Osades Koit Soase, Piiri Soja, Maria Listra, Mati Turi, Heldur Harri Põlda, Raul Mikson, Märt Jakobson, Vox Clamantis, Eesti Vilharmoonia Kammerkoor, Estonian Cello Ensemble ja Löökpilli Ensemble.